Laudetur Jesus Christus.
Hvaljen Isus i Marija.
Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Evo sadržaja današnje emisije.
Pitajmo se tko je za nas Krist, je li on središte našega života i kraj svakog našeg zalaganja u crkvi i društvu, potaknuo je Papa Franjo u podnevnom nagovoru.
Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa se spomenuo žrtava nasilja zbog religije, te potaknuo na solidarnost sa svima koji su i danas proganjani zbog svoje vjere.
Marito Mihovil-Letica u današnjem prilogu govori o Europskom danu sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
Krist mora biti središte i kraj svakog našeg zalaganja u crkvi i u društvu, rekao je Papa Franjo danas prije molitve anđelskog pozdravljenja na Trgu Svetoga Petra. Evanđelje nam današnje liturgije prikazuje trenutak kada Petar ispovijeda svoju vjeru u Isusa kao Mesiju i Sina Božjega, rekao je Papa i podsjetio. Tu je apostolovu ispovijed potaknuo sam Isus koji je želio voditi svoje učenike kako bi napravili odlučujući korak u odnosu prema njemu. Naime, cijeli Isusov put s onima koji ga slijede, osobito s dvanaestoricom, put je odgoja njihove vjere. Prije svega ih pita što govore ljudi, tko je sin čovječi.
Govoriti o drugima nije toliko zahtjevno, iako se u tom slučaju već traži perspektiva vjere, a ne tračevi, rekao je Sveti Otac i primijetio. Čini se da se učenici natječu u iznošenju različitih mišljenja koja su u velikoj mjeri i sami dijelili. Zapravo Isusa iz Nazareta smatrali su prorokom. Drugim ih je pitanjem Isus taknuo u srce, a vi što vi kažete tko sam ja? Čini se da primjećujemo kako je u tom trenutku bila kratka tišina, jer svatko je od prisutnih bio pozvan uključiti se, pokazujući razlog zašto slijedi Isusa, zbog toga je bilo vrlo opravdano određeno oklijevanje.
Neugodnosti ih je oslobodio Šimun, koji je s oduševljenjem izjavio ti si Krist, sin Boga živoga, rekao je Papa Franjo i istaknuo. Taj odgovor, tako pun i blistav, koliko god bio velikodušan, nije mu došao od njegovoga nagona, nego je bio plod posebne milosti Oca Nebeskoga. Isus mu je kazao, blago tebi Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. Istodobno, gospodin je prepoznao Šimunovo uzvraćanje na milosno nadahnuće i stoga je svećanim tonom dodao, ti si Petar stijene, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.
Isus je tom tvrdnjom pomogao Šimunu shvatiti smisao novoga imena Petar koje mu je dao, rekao je Papa i napomenuo, vjera koju je tada pokazao čvrst je kamen na kojem Sin Boži želi graditi svoju crkvu, to je svoju zajednicu. Danas osjećamo kako se Isus svakome od nas obraća pitanjem, a vi što vi kažete tko sam ja? Radi se o tome da moramo dati ne teoretski odgovor, nego onaj koji uključuje vjeru, to jest život, jer vjera je život. To je odgovor koji od nas, kao i od prvih učenika, traži unutarnje osluškivanje očeva glasa i suglasje s onim što crkva, okupljena oko Petra i dalje navješta. Moramo shvatiti tko je za nas Krist. Je li on središte našega života i kraj svakog našeg zalaganja u crkvi i društvu.
Neophodno je i pohvalno što je pastoral naših zajednica otvoren za mnoga siromaštva i krizne situacije. Milosrdna ljubav uvijek je učiteljica savršenosti. No dijela solidarnosti ne smiju nas odvratiti od odnosa s gospodinom Isusom. Kršćanska milosrdna ljubav nije jednostavno čovjekoljublje, nego s jedne strane gledanje drugoga Isusovim očima, a s druge gledanje Isusa u licu siromašnoga. Neka nam presveta Djevica Marija, koja je blažena jer je vjerovala, bude vodeći primjer na putu vjere u Krista i neka nam pomogne da budemo svjesni da povjerenje u njega daje puni smisao našoj milosrdnoj ljubavi i cijelom našem životu, zaključio je Sveti Otac.
Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa Franjo je spomenuo jučerašnji Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja zbog religije ili vjerovanja, te potaknuo na molitvu i solidarnost za sve koji su još uvijek i danas progonjeni zbog svoje vjere. Osim toga, podsjetio je da se sutra 24. kolovoza navršava 10 godina od krvoprolića 72 migranta u San Fernando u Meksiku, te ponovo upozorio da će nas Gospodin pitati o migrantima koji su izgubili život na putovanjima nade. Bili su žrtve kulture odbacivanja, istaknuo je Papa, te izrazio solidarnost njihovim obiteljima koje još uvijek zazivaju pravdu i istinu o tomu što se dogodilo.
Sutra se navršavaju 4 godine od potresa koji je pogodio središnju Italiju, podsjetio je potom Papa. Jamčeći molitve za obitelji i zajednice kojima je nanijeta najveća šteta, poželio je bržu obnovu razrušenih područja. Kao što je učinio u srijedu kada je neočekivano nazvao biskupa u Pembu u Mozambiku, Sveti Otac i danas posebnu blizinu izrazio pučanstvu pokrajine Cabo Delgado na sjeveru te zemlje koje trpi zbog međunarodnog terorizma. Činim to živo se sjećajući svojega posjeta toj dragoj zemlji prije otprilike godinu dana, rekao je Papa.
Obraćajući se na kraju Rimljanima i hodočasnicima nazočnima na Trgu Svetoga Petra, posebno je pozdravio mlade koji su iz Siene u Toskani biciklima došli u Rim, te skupinu obitelji iz Bergama koje su došle na hodočašće u Rim u spomen na žrtve koronavirusa. Mnogo je patnje, mnogo je osoba izgubilo život zbog te bolesti, kao i brojni volonteri, liječnici, medicinski tehničari, redovnice i svećenici. Sjetimo se svih obitelji koje trpe zbog toga, potaknuo je Papa Franjo.
O Europskom danu sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima govori Marito Mihovil Letica.
Danas, nadnevka 23. kolovoza, obilježavamo Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Treba primijetiti, uzgredice, ali ne zato manje važno, da redoslijed spominjanja tih režima nije odgovarajući i to najmanje iz dva razloga. Prvi se tiče kronologije koja svjedoči da se na povijesnoj pozornici najprije pojavio komunistički režim godine 1917. zatim fašistički 1922. te nakon toga nacistički 1933. godine. Drugi je razlog broj žrtava. Premda podaci variraju, relevantni povjesničari slažu se da je samo Staljinov komunistički režim, bez režima Mao Tse-tunga, Pola Pota i drugih, prouzročio veću pogibelj nego Hitlerov nacistički i Mussolinijev fašistički skupa. Za ovaj Europski dan sjećanja odabran je 23. kolovoza jer je toga nadnevka godine 1939. sklopljen sporazum o vojnoj i gospodarskoj suradnji službeno nazvan Pakt o nenapadanju i prijateljstvu između Njemačke i Saveza Sovjetskih socijalističkih republika, a potpisali su ga u Moskvi dvojica ministara vanjskih poslova Vjačeslav Molotov i Joachim von Ribbentrop. 8 dana nakon toga, 1. rujna, njemačkim napadom na Poljsku, koju su nacionalsocijalisti i bolševici sporazumno podijelili, počeo je drugi svjetski rat. O međusobnoj naklonjenosti Hitlera i Staljina pisala je uz ostale Hannah Arendt, jedna od najznačajnijih politologinja i filozofkinja 20. stoljeća, dosljedna protivnica svih totalitarizama, židovka koju je nadzirao i zatvarao Gestapo. Godine 1951. objelodanila je svjetski značajnu knjigu Izvori totalitarizma u kojoj među inim kaže: jedini čovjek prema kojemu je Hitler gajio bezmjerno poštovanje bio je navodni genij Staljin i premda u slučaju Staljina i ruskog režima nemamo, niti ćemo po svoj prilici ikada imati onako bogatu dokumentarnu građu kakva postoji za Njemačku, Nakon Hruščovljeva referata na 20. kongresu partije, ipak znamo da je Stalin vjerovao samo jednom čovjeku, a to je bio Hitler. Hannah Arendt nije vidjela nikakvu bitnu razliku između nacifašizma i boljševičkog komunizma, te je isticala stajalište da nitko nema moralno pravo nazivati se antifašistom tko istodobno nije i antikomunist. Treba podsjetiti da je međusobno poštovanje i savezništvo dvojice monstruoznih totalitarista puklo kada je vjerolomni Hitler pokrenuo operaciju Barbarossa i napao svojega dotadašnjeg saveznika. Bijaše to 22. lipnja 1941. a toga je nadnevka u Hrvatskoj praznik Dan antifašističke borbe. Što se tada u Hrvatskoj zaista dogodilo, a što nije, ne ulazi u temu ovoga osvrta. Važnije nam je ovdje istaknuti da su dva hrvatska filozofa i katolička svećenika, Isusovac Stjepan Tomislav Poglajen i dominikanac Hijacint Bošković, godinama prije Hane Arendt, Teodora Adorna i drugih, izrekli nedvosmislenu i odlučnu osudu totalitarnih režima. Kada je nacistička Njemačka 1938. izvela Anschluss i pripojila Austriju, napisao je Poglajen u Isusovačkome časopisu Život sljedeće: i tu se nacionalsocijalizam pokazao u svom pravom svjetlu, kao sistem cinika, sistem plašljivaca. Cinika koji daju 90 izjava da ih sa 99 drugih izigraju, koji daju potpis znajući da se tim ni na što ne vežu, koji zadaju riječ, a u duši istodobno odlučuju da je se neće držati. Godinu dana nakon toga, također u časopisu Život, Poglajen poseže za svojevrsnim komparacijskim niveliranjem, skidajući maske i komunizmu, izjednačujući ga s nacionalsocijalizmom. Slikovito govori o službi kukastog križa produženog u srp i čekić. Funkcioner Gestapoa nimalo se ne razlikuje od uhoda GPU-a. Koncentracioni logori Dachau i Solovetski otoci pružaju nam istu sliku, napisao je Isusovac Poglajen. Na sporazum sklopljen 23. kolovoza 1939. osvrnuo se u časopisu Život člankom naslovljenim "I nastala je noć". Napisao je: "Shvati li se riječ Bog u tradicionalnom smislu, tada su obojica bezbožnici. Zemlja kojom upravljaju neće poznavati drugih bogova osim Staljina i Hitlera. Bit će zemlja bezbožna kao i ti njeni bogovi. U tim zemljama dosljedno će se ugušiti sve što čini sadržaj vesele vijesti, evanđelje", kraj citata. A dominikanac Hijacint Bošković u svojoj je studiji "Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma" godine 1939. ovim rečenicama izrekao ubojitu filozofsku kritiku Hitlerova nacionalsocijalizma: "Ne radi se više samo o nijekanju religije, o zabacivanju Boga, nije govor niti o racionalizmu, jer je po ovoj nauci čovjek sada lišen svega onoga što ga čini čovjekom. On više nema duše, nema uma, nema slobode, a sveden je na neku maglovitu i tajanstvenu primitivnu snagu, što izvire iz krvi i tla čistog nordijskog tipa. Od klasične definicije čovjeka, kako ju je dala grčka filozofija odredivši to biće kao animal racionale, ostao je do danas samo prvi dio, živo biće u razvoju različitih rasa", kraj citata. Važno je pripomenuti da je Hitler 23. ožujka 1933. 4 mjeseca prije nego će zaključiti konkordat s katoličkom crkvom, rekao u krugu najužih suradnika: "Ja ću to i učiniti, a zašto da ne učinim? To me neće zadržati da kršćanstvo kasnije iskorijenim iz Njemačke, da mu ne ostane ni traga ni glasa. Čovjek može biti ili kršćanin ili Nijemac. Jedno i drugo ne može biti", kraj citata. Ništa manju netrpeljivost spram crkve i kršćanstva pokazivali su Mussolini i Stalin. Pitanje je kuta gledanja i osobne prosudbe tko je u tome pogledu bio zagriženiji ljevičar, revolucionarni socijalist Mussolini, nacional-socijalist Hitler ili komunist Stalin. Na kraju ne smijemo prešutjeti podatak da je Titov totalitaristički režim poslao u smrt oko 670 svećenika, časnih sestara i sjemeništaraca, što je veće stradanje crkvenih službenika nego u svim europskim komunističkim režimima zajedno, uključujući i Sovjetski savez. Odlučna osuda svih totalitarnih i autoritarnih režima, bez ideološki motiviranih sklonosti i predrasuda, civilizacijski je zahtjev i pitanje kulture sjećanja, sjećanja u službi bolje budućnosti.
Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
Slušali ste redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Vijesti su čitali Arijana Anić i glavni odgovorni urednik pater Ivica Hadaš.
Hvaljen Isus i Marija, laudetur Jezus Kristus.